Jamen, det er jo dejligt at kunne være sammen, og sammen under lidt friere forhold, end vi har været i rigtig lang tid. Så det må vi glæde os over. Vi vil bede sammen endnu en gang. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er opstanden. At du lever. Og tak for, at vi må komme til dig som vores levende frelser. Vi beder om, at du vil være hos os nu, og at du vil velsigne os gennem dit ord. Amen. Der har jo været en hel del restriktioner i de sidste lange stykke tid. Nogle gange har jeg næsten associeret sådan, at efter påskemorgen, der sad jøderne også inde bag lukkede døre af frygt, eller disciplene sad inde bag lukkede døre af frygt for jøderne. Og jeg føler næsten, at vi i en lang periode har holdt os inde døre af frygt for coronaen. Hjemme, og måske også til dels i missionshuset. Da jeg forberedte mig, der vidste jeg egentlig ikke rigtig, hvilke regler, der ville være gældende i dag, om det skulle være en kort prædiken eller en lidt længere. Og nu er der i hvert fald lidt frihed til, at det kan blive lidt længere. Jeg har egentlig arbejdet lidt med et tema, fordi det fylder, og det synes jeg, det gør det hvert år her efter påske. Så jeg har kaldt det efter påskemorgen. Efter påskemorgen. Og jeg vil konkret sådan fokusere lidt på nogle af de konsekvenser, som Jesu opstandelse har for os. Det synes jeg selv er godt at standse op ved her mellem påske og pinse. Og jeg har nogle punkter, som jeg kommer til. Det første punkt, det er, at opstandelsen har godt gjort, at Jesus er Guds søn. Har du været i tvivl om, hvem Jesus var? Var han bare det der ekstraordinære menneske, der kunne gøre nogle ting ud over det sædvanlige? Nogle under, nogle helbredelser, sige nogle gode ord? Måske har du grublet over det indimellem. Var han mere end du og jeg, lige bortset fra de der fantastiske ting, vi kan høre om? Ja, hvis du læser og hører de første vers i Paulus' brev til romerne, kapitel 1 der, så prøv lige at lytte. Her siges noget om, hvad Gud har lovet gennem de tidligere profeter, nemlig evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, altså Guds søn. Han kom fra Gud, og som menneske blev han født ind i Davids slægt. Denne Jesus, Gud og menneske, han blev stadfæstet, står der, som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Altså opstandelsen slår fast, at den Jesus, som blev født som menneske af Maria og var i slægt med David, han er Guds søn. Jesus var mere end en profet. Mere end en mirakelmager. Jesus er Guds søn. Han kom og tog bolig blandt os. Skaberen selv trådte ind i den verden, han selv havde skabt. Gud er kommet os nær i Jesus. Du skal ikke være i tvivl om, hvem han er. Gud vil dig noget. med Jesu komme. Gud har en plan. Der var en hensigt bag. Enten du ved det eller ej, så må du forholde dig til, at Gud vil dig, at han er kommet nær, og han har talt til os ved sin søn. Jesus er ikke et hvilket som helst tilfældigt menneske, der har levet på denne jord. Den opstandne lever fortsat. Han er stadfæstet som Guds søn, og derfor må du lytte til ham, forholde dig til ham. For det andet, så siger Bibelen, at frelsen er fuldendt. Vores tro er ikke tom. Der var et forhæng, der revnede ind til det allerhelligste. Det var ligesom adgangsvejen blev åbnet. Og det er den anden ting, du kan vide her efter påskemorgen, og som opstandelsen vidner om. Det er det. Det, som Jesus blev menneske for, det er fuldført. Guds plan med at sende sin søn blev gennemført. Opstandelsen er Guds ja til, at Jesu gerning og mission lykkedes til Guds tilfredshed. Og han kom jo for at frelse os, frelse mennesker, fra det dødskrav, der hvilede over dit og mit og alle menneskers liv på grund af synden. Lige siden Adam og Evas fald i synd i paradiset, har deres slægt, og det vil sige et hvert menneske, stået skyldig over for Gud. Vi er alle født ind i en slægt, der er vendt bort fra Gud, og hvor vores handlinger og ord og skjulte tanker søger det onde og ikke Guds gode vilje. Vi er på en måde arveligt belastet. End ikke det bedste menneske holder mål i forhold til det udgangspunkt, Gud skabte os i. Det onde, synden, har ødelagt det hele. Men Jesus kom udefra, sendt fra Gud selv, for at redde os ud af syndens fangenskab. Han kom som hele verdens frelser. Han kom for at opsøge og frelse det fortabte, står der. Han gik ind i vores slægt som menneske, som en af os, bare med den forskel, at han var syndfri. Og så indfriede han vores gæld over for Gud. Profeten Esaja siger det i kapitel 53, vers 12. Han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere. Jesus tog pladsen på anklagebænken på vores vegne. Og så lod Herren al vores skyld ramme ham. Alle dine og mine synder tog han frivilligt på sig og betalte for dem ved at dø på et kors, ved at blive forladt af Gud. Dommen ramte Jesus og ikke dig og mig. Jesus skaffede forsoning med Gud ved sit eget blod. Påsken har vidnet om, hvordan Gud handler uden om os, uden vores bidrag, men til gavn for os. Hvis Jesus ikke var opstået, så havde vores tro været tom og indholdsløs, siger Paulus. I 1. Korinther 15, For så havde Gud været, eller så havde Jesus været død. Eller så havde hans død været som alle andre menneskers. Død på grund af sin egen synd. Men Gud oprejste Jesus fra de døde. Fordi han selv var uden synd, og derfor ikke kunne fastholde sig døden. Og fordi hans sonende offer på korset blev gjort færdig og taget imod af Gud selv. Synden blev sonet, og vores gæld betalt. Og det kan du være sikker på, for ellers ville Jesus aldrig have kunnet gå ud af graven. Men nu er Kristus opstået fra de døde som den første, siger Paulus. Og så gav Gud os dette synlige bevis på, at vejen ind til ham, ind til det allerhelligste, nu er åbnet. For da Jesus døde på korset, der revnede forhænget i templet mellem det hellige og det allerhelligste. Det flængedes fra øverst til nederst. Det var et indgreb ovenfra. Det var Guds synlige indgreb. Indtil da, der gik kun ypperste præsten ind i det allerhelligste. Og kun én gang om året, og aldrig uden blod som sonemiddel. Det skulle han have med for sine egne og for folkets synder, og så skulle han sprøjte noget af blodet på sonedækket derinde i det allerhelligste. Nu viser Gud, at det offer er unødvendigt fra nu af. For han har ved Jesus åbnet en ny vej ind til sig selv. En gang for alle gav Jesus sig selv som et evigt gyldigt offer for vores synd. Evigt gyldigt. Det vil sige, at det skal aldrig gøres om. Virkningen af det offer gælder altid. Tror du på Jesus, så kan du med frimodighed ved Jesu blod gå ind i helligdommen af den nye og levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige sit jordiske legeme. Sådan står der i Hebræerbrevet. Jeg håber, du forstår lidt af opstandelsens betydning for os. Det tredje, jeg vil nævne, det er, at døden er besejret. Vores fjende er overvundet. Det synes jeg er helt fantastisk efter påskemorgen. Det her, at vores værste fjende, døden, er overvundet. Vel, det ser måske ikke sådan ud, for vi går stadigvæk til begravelser, fordi mennesker dør på grund af sygdom eller ulykke eller alder. Og det seneste år, der har vi jo haft rigtig meget fokus på, hvor mange der er døde med corona. Dødens trussel lever vi med, og vi ved, at vores liv her når en afslutning, hvor døden også kommer til den enkelte af os. Men Jesus overvandt døden. Han blev levende igen. Han kunne ikke fastholdes i dødsriget. Men Jesus vandt ikke kun over døden for sig selv, men også for os, for dig og mig, som tror på ham. Han sagde selv til Martha ude ved Lazarus' grav, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Jesus udelukker altså ikke, at vi skal dø rent fysisk, om han end dør. Men tror vi på ham, så skal vi leve alligevel. Den, der tror på mig, skal aldrig i evighed dø, siger Jesus. Og så siger Paulus, at Kristus er opstået som en førstegrøde af dem, der er sovet hen. Altså, Jesus er opstået som den første. Førstegrøden. Men det siger også, at der er nogen, der skal følge efter. Der er en tidsmæssig forskydning. Alle dem, der hører Kristus til, skal gøres levende med ham, når han kommer igen. Opstandelsen er altså også vundet til alle dem, der hører Kristus til ved troen. Døden er ikke det sidste. Det er ikke det sidste for os, som tror på ham. Der er den overvundet. For han har fjernet den skyld, der ellers bandt os fast til døden. Men skylden er betalt. Du er sat fri. Du lever i håbet og i visheden om de dødes opstandelse, når han kommer. Efter påskemorgen, der bliver opstandelsen også vores fremtidige virkelighed, når vi tror på ham. Det er triumf, når Paulus et sted siger, at døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Gud ske tak, som giver os sejren. Har du mærke til det? Giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Nogle af os havde en missionærkollega, som blev begravet i ugen, der gik. Døden ramte. Efterlod et tab og en smerte for nogen, som var tæt på. Men samtidig stråler håbet om opstandelsen. Vi kan se frem mod gensynet i herligheden hos Jesus. Det håb, det har vi fået at leve med efter påskemorgen. Man skulle næsten tro, at Job, som i den grad smagte denne verdens lidelser og smerter, at han havde været vidne til opstandelsen. Han havde i hvert fald forstået noget af den virkelighed. Hør bare, hvad han siger i kapitel 19 i Jobs bog. Jeg ved, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, og mit kød er taget bort, der skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden skal mine øjne se. Job ved, at han en dag vil dø. At han vil gå i forrådnelse i graven. Og alligevel skal han skue Gud. Se ham. Og se ham alene. Hvordan kan han det? Jo, det kan han i kraft af hans løser, som giver ham sejr over døden og en opstandelse til evigt liv. Det næste, jeg vil pege på, det er, at Jesus efter påskemorgen kom til de bange og tvivlende disciple. Og det kan godt være, at jeg på den måde sådan springer lidt i det. Men jeg synes, det er så godt at standse op ved, at Jesus efter påskemorgen netop kommer til dem. Det havde været en dødsens alvorlig weekend for disciplene. Deres mester havde været igennem tilfangetagelse og tortur og henrettelse og død. Og de vidste, at de ikke kunne forvente, at det skulle gå dem bedre end deres mester. Det havde han ikke lovet dem. Der var ikke noget at sige til, at de skræmte holdt sig inde bag lukkede døre og levede i frygt. Deres håb til, at Jesus skulle oprette sit rige med magt og herlighed, det var fuldstændig skudt i grus. Men læg mærke til, at Jesus, som den opstandne, kommer til disciplene flere gange. Midt i deres smerte og fortvivlelse, midt i deres håbløshed og tvivl. Disciplene var ikke nogen unikummer. De var lige så skrøbelige, som vi kan være, når vi møder traumer, ulykker, død og sorg, afmagt, fortvivlelse. Men Jesus kom til dem lige i den situation, som de er i. Ligesom han også ønsker at komme til os med sin trøst for at give os håb. Jesus mødte Maria Magdalene i hendes sorg, da hun står ude ved den tomme grav og slet ikke kan finde hoved og hale i, hvad der er foregået. Han åbenbarer sig for hende. Og Jesus kom til de to desillusionerede, som gik der på vejen til Emmaus. Han kom og åbnede skrifterne for dem, så de forstod, at Jesus havde opfyldt alt det, som profeterne forud havde sagt skulle ske. Det var jo sådan, Messias skulle være. Og så pludselig ser de, at det er Jesus selv, som den levende og opstandne, som havde gået sammen med dem. Som havde åbnet skrifterne for dem, så deres hjerter brændte i dem. Da han gav dem brødet og vin. Eller du kan tænke på den tvivlende Thomas. Det kunne altså ikke være rigtigt, det som de andre sagde. Han måtte ligesom føle det selv, opleve det selv, ellers var opstandelsen ligesom en umulig ting at tro på. Og Jesus kommer, møder ham akkurat der, hvor han er. Og Thomas må sige, min Herre og min Gud. Jesus støder ikke Thomas fra sig, men han opsøger ham midt i hans tvivl, når det er svært at tro. Eller du kan tænke på Simon Peter i fiskerbåden på vej mod land uden fangst. Og hvor Jesus inde fra strandbredden gør et under og giver ham 153 mega fisk i garnene der. Det blev anledningen til, at Peter får et nyt møde med Jesus. For gjort op. Han møder spørgsmålene, elsker du mig? Elsker du mig mere, end de andre gør? Har du mig kær? Jesus møder Peter i hans følelse af afmagt og skuffelse over at have fornægtet Jesus tre gange. Men Jesus møder ham med tilgivelse. Giver ham en kæmpe fangst, har måltidsfællesskab med ham og genindsætter ham i tjenesten. Jesus forkastede ham ikke. Han kunne bruge ham igen, trods hans nederlag og fornægtelse. Han begynder forfra med dem, der har svigtet. Jesus kommer til os for at begynde med os på ny. Han samler dig op. Han giver dig nyt mod, ny frimodighed, når du føler dig mislykket og ubrugelig. Han kommer til dig med nåde, med tilgivelse og genoprejsning. Måske er du efter en coronatid kommet på afstand af Jesus. Føler du har svigtet? Men Jesus vil gerne begynde med dig på ny. Han vil gerne fortsat bruge Peter til at være hyrde for sine får. Han vil også bruge dig. Det er den opstandne Jesus, som kommer og giver dig sin kraft, sin ånd, så du får lov til at tjene ham midt i din egen magtesløshed. Har du lagt mærke til, at de 11 disciple, som Jesus sender ud i alverden, for at gøre alle folkeslagene til sine disciple, det er også tvivlende disciple. Ikke de fuldkomne og stærke. Det er ikke alle lærere, hvor Jesus mødte dem og gav dem missionsbefalingen, og viste dem, at han havde en opgave til dem. Der står der lige forud, og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Stadig da. Nogle tvivlede. Men det er de mennesker, Jesus sender ud til alle folkeslag. Det er dem, han lover at gå med alle dage ind til verdens ende. Så vil jeg godt pege på, at Jesus lever nu for os. Han beder for os. Vi kan komme til ham som den levende. Leve med ham i vores hverdag. Han lever nu. Han lever i himlen for os. Hebræerbrevet siger, at han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Altså Jesus er i himlen, lever der, går i forbøn for os, træder frem til gavn for os, som vores forsoner og mellemmand. Der gør han sit offer gældende ind for Gud, så du har fri adgang. Og han går i forbøn for dig. Det er godt at have forbedere. Det har jeg selv erfaret. Men tænk, du har Jesus som forbeder. Det siger noget om hans store kærlighed til dem, der er hans. Vi har adgang til Faderen gennem den levende Jesus Kristus. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os, siger Paulus. Han er død for dine synder. Han er opstået for dig, og han går nu i forbøn for dig. Ja, vi er mere end sejre ved ham. Og der er intet, som kan skille os fra Guds kærlighed i ham. For han går med os, han følger os hele tiden. I vores hverdagsliv som kristne, der må vi komme til ham. Vi må bede til ham, nævne vores bekymringer og ønsker, småt og stort. For ham. og han hører. Jeg er selv meget glad for det, som Paulus siger i Filipperbrevet kapitel 4. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Du får lov til at komme med alt til ham, og så vide, at han hører. Ja, at han selv går i forbøn for dig i den situation, du er. Det sidste års tid har været rigtig vanskeligt i LM's missionsarbejde. Mange udfordringer. Også næsten umulige forhold, som vi skulle finde løsning på. Vi har måttet bruge bøndens vej. Og jeg tror også, der er mange missionsvenner, der har bedt. Og det er der fortsat brug for. Men jeg synes også, jeg har erfaret og oplevet, at løfterne holder. At han var med. At han hørte bønden. Og at han har svaret på konkret bøn ved at åbne muligheder, som vi ikke selv havde set. Lige de seneste uger her, der har jeg i hvert fald selv måtte bede for situationen i Kambodja, og særligt bede for kollegiet i Siem Reap, hvor 30 unge studerende er sammen. Der har været coronaudbrud lige nabo til stedet, og der har været smittetilfælde på det lokale marked, hvor de studerende normalt køber mad. Så de har været udsat for ekstra risiko. Jeg har bedt om, at smitten ikke må komme ind blandt de unge, for det vil ødelægge rigtig meget for LM's arbejde der. Frem til i dag, der har der været lockdown i området ved kollegiet. Men hidtil, der har Gud holdt sin beskærmende hånd om de unge. Du må gerne være med til at slå bøndering om de unge der, og arbejde der i tiden frem. Og lad mig så runde af en sidste ting, som er lidt i forlængelse af noget af det, som vi har været inde på. For som Jesus opstod, skal vi opstå. Det er noget af det allervigtigste for os omkring Jesu opstandelse. For vejen til det evige liv er banet. Vi lever her i en verden med et levende håb. Peter siger, at Gud har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og der er en arv, der ligger gemt til os i himlen, og en dag skal den blive åbenbaret, når verdensløbet her når sin afslutning. Og til den tid, der skal vi juble med en uudsigelig og forklaret glæde, når vi når målet for vores tro, vores sjæles frelse. Alle de her ting, det er knyttet sammen med Jesu opstandelse fra de døde efter påske morgen. Lad os bede. Kære Jesus, vi vil takke og prise og ophøje dig, du som er vores frelser, du som gik i vores sted, du som opstod og vandt en evig forløsning til dem, der tror på dig. Herre, vi beder om, at du vil bevare os i troen, også så vi når frem til en evig opstandelse, og vi altid skal være sammen med dig. Herre, bevar os, også i denne verden, med alle fare og alt det, som kan lukke os bort fra dig. Hold os fast, Jesus, så vi ikke mister målet hos dig. Og så takker vi dig for påsken, vi har fået lov til at fejre for ikke så længe siden. Og vi beder om, at du vil til stadighed minde os om dit offer for os. Og det, at vi hører dig til og er vundet til at tilhøre dig. Og også dit løfte om, at du går med os alle dage, og du fører os til sejr for altid. Amen.